και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε άλλη μια εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όπου καθημερινά μαθαίνετε όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όποιες εξελίξεις υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με πολύ πλούσια θεματολογία σήμερα, Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, καθώς είχαμε πολλές εξελίξεις τόσο γύρω από τη 48-ωρη απεργία των αυτεργατών, όσο και με την 24-ωρη απεργία των υγειονομικών της ΟΕΝΓΕ. Και βέβαια την ιστορία με τις κινητοποιήσεις των φοιτητών ως απάντηση στο χθεσινό όργιο καταστολής και την επέμβαση αστυνομίας, τις προσαγωγές που μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικότερα στη συνέχεια. Να στείλουμε συγχαιρετισμούς μας στους συναδέλφους του 904 που μας φιλοξενούν κάθε μέρα στη συχνότητά τους και μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Στο μικρόφωνο και στήριξη των ήχων Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η UFO, ένα από τα καλύτερα rock και hard rock συγκροτήματα από την Αγγλία. Σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1968, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας με κάποια πολύ μικρά διαλύματα. Έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 22 albums. Εμείς ακούσουμε μια επιλογή από όλη την δισκογραφία τους. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια πρώτη γεύση από UFO και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι τη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε, όπως είπαμε, πολλά θέματα να αναδείξουμε. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τη 48-ωρη απεργία των αυτεργατών, πανελλαδική και προειδοποιητική, έπειτα από απόφαση που έλαβαν πριν από λίγες ημέρες σε κοινή του σύσκεψη 13 αναυτεργατικά σωματεία. Η πανελλαδική απεργία αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων σε όλα τα λιμάνια της χώρας και είναι η πρώτη απάντηση σε μια πορεία κλιμάκωσης ενάντια στην επίθεση που δέχονται ναυτεργάτες από κυβέρνηση και εφοπλιστές. Αυτό εκφράζεται μέσα από την επίθεση στις συλλογικές τους συμβάσεις, αρχής γενομένες από τα ποντοπόρα πλοία που οι νευτεργάτες θεωρούν ότι θα αποτελέσει κερκόπορτα και για τις υπόλοιπες κατηγορίες των πλοίων. Επίθεση που εκφράζεται επίσης και με τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων αλλά και στα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Σήμερα το πρωί, πολύ νωρίς, στις 6.30 ώρα, πραγματοποιήσαμε και μια ζωντανή έκτακτη εκπομπή απεργιακού χαρακτήρα για την αφιερωμένη αφορμή, δηλαδή την απεργία των αυτοεργατών. Και είχαμε και ζωντανές συνδέσεις και τηλεφωνικές συνομιλίες με συνδικαλιστικά στελέχη των αυτοεργατών από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και της Πάτρας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αυτοεργάτες, η απεργία είναι καθολική σε όλα τα λιμάνια της χώρας, ενώ μεγάλη είναι και η έκφραση αλληλεγγύης από σωματεία, συνδικάτα, γενικότερα από εργαζόμενους όλων των κλάδων, αλλά και από νεολαίους. Την απεργία βέβαια στηρίζουν τόσο το Εργατικό Κέντρο Πειραιά όσο και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Λοιπόν, και από την απεργία των ναυτεργατών, η οποία θα έχει διάρκεια έως αύριο Τετάρτη στις 12 τα μεσάνυχτα, να πάμε στην 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει για σήμερα η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας στις 10.30 το πρωί. Στη συγκέντρωση βέβαια συμμετείχε και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, η ΠΟΕΔΗΝ, η οποία έχει κηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, ήταν αρκετά τα σωματεία από διάφορα νοσοκομεία τα οποία είχαν επεκτείνει τη στάση εργασίας ώστε να καλύπτει όλη την πρωινή βάρδια, δηλαδή από τις 7 το πρωί. Το βασικό αίτημα των υγειονομικών είναι φυσικά η πραγματική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας απέναντι σε μια πολιτική που αφήνει τον λαό πολλαπλά εκτεθειμένο. Στη συγκέντρωση επίσης συμμετείχε η Συντονιστική Επιτροπή Αγών Αναπήρων καθώς και αντιπροσωπείες από συνδικάτα και σωματεία άλλων χώρων, άλλων κλάδων, όπως βέβαια και αντιπροσωπεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι υγειονομικοί κατέφθασαν πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Εκεί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση. Shoot. Στην Πάτρα η συγκέντρωση των υγειονομικών πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι έξω από την 6η υγειονομική περιφέρεια. Να πάμε τώρα να δούμε και τι δράσεις είχαμε από τους υγειονομικούς στη Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουμε από τη Λάρισα. Εκεί η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης. Αντίστοιχη συγκέντρωση έγινε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου βρέθηκε εκεί. Από τη Λάρισα να πάμε στα γειτονικά Τρίκαλα. Στο τμήμα πηγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων πραγματοποίησαν εκεί τη συγκέντρωσή τους οι υγειονομικοί. Στη Μαγνησία, σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο κέντρο υγείας του Βόλου. Να πάμε τώρα στη Χαλκίδα. Εκεί το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο Χαλκίδα συμμετείχε στην σημερινή κινητοποίηση με στάσεις εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου. Στην Βόρεια Ελλάδα, εκτός από τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις βέβαια, και στην Άουσα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από την πύλη του νοσοκομείου. Πελοπόννησο, εκτός από την Πάτρα, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις υγειονομικών, σωματείων και άλλων μαζικών φορέων τόσο στο Ναύπλιο όσο και στο Κρανίδι της Αργολίδας. Κινητοποιήσεις είχαμε βέβαια και στα νησιά. Στοιχείο, για παράδειγμα, το σωματείο εργαζομένων στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Ενώ αντίστοιχα και στη Ζάκυνθο πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο, όπου βρέθηκε και αντιπροσωπεία του εργατικού κέντρου του νησιού. Ενώ οι κινητοποιήσεις γίνανε, όπως είπαμε, και σε πολλές ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Πάμε τώρα όμως στο ζήτημα που έχει προκύψει από χθες στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την ομοίη επέμβαση της αστυνομίας κατόπιν εντολής του εισαγγελέα, τον εισαγγελέα τον οποίο προσκάλεσε να επέμβει ο πρίτανης Πανεπιστημίου. Για όσους δεν έχουν λάβει γνώση για τα γεγονότα, όσους δεν μας ακούσαν χθες, να κάνουμε μια πολύ σύντομη περιγραφή. Φοιτητικοί σύλλογοι λοιπόν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Πριτανίας χθες το πρωί. Ο Πρίτανης γνωστοποίησε την κινητοποίηση αυτή στον εισαγγελέα και ζήτησε την παρέμβασή του για υποτιθέμενες φθορές δημόσιας περιουσίας. Αμέσως ο εισαγγελέας πρωτοδικών έδωσε εντολή στις αστυνομικές δυνάμεις να επέμβουν και όντως δυνάμεις των ΜΑΤ και της ομάδας ΔΕΛΤΑ μαζί με αστυνομικούς με πολιτικά, ασφαλίτες δηλαδή, επενέβησαν και προχώρησαν σε άγρια επίθεση προς φοιτητές και μάλιστα προσήγαγαν 31 από αυτούς στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης. Αμέσως πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση χθες το απόγευμα από σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους. Ενώ αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις με την κατηγορία αυτή, όπως είπαμε, της φθοράς δημόσιας περιουσίας. Και να μείνουμε τώρα λίγο σε αυτό το ζήτημα και στο γεγονός ότι ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο Νίκος Παπαϊωάννου, με βάση το ρεπορτάζ και όπως ο ίδιος δήλωσε στην ιστοσελίδα, σε μια ιστοσελίδα τέλος πάντων στην Θεσσαλονίκη, δήλωσε ότι δεν ήταν παρόν στο κτίριο ο ίδιος όταν κατήγγειλε στον εισαγγελέα φθορές δημόσιας περιουσίας. Αυτό βέβαια έδωσε την αφορμή στον εισαγγελέα να και το πρόσχημα να διατάξει την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Το μόνο που έκανα ως πρίτανης, δήλωσε σε ιστοσελίδα ο Νίκος Παπαϊωάννου, ήταν να ενημερώσω το πρωί την εισαγγελία ότι υπήρχε παρεμπόδιση του εργασιακού δικαιώματος των συναδέλφων και πιθανές φθορές δημόσιας περιουσίας εντός του κτηρίου, δήλωσε ο πρίτανης. Σε ερώτηση ποιες υποδομές βανδαλίστηκαν, ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου επαναλάμβανε πως δεν ξέρω, δεν μπήκα μέσα, είμαι εκτός Πανεπιστημίου. Πάντως να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα macthes.gr, η αστυνομία δεν διαπίστωσε βανδαλισμούς εντός του Πανεπιστημίου. Και βέβαια αυτό ήταν γνωστό ήδη από χθες, καθώς οι φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν την κινητοποίησή τους έξω από το χώρο της Πριτανίας, απλώνοντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα. Δεν κάνανε τίποτα άλλο οι φοιτητές. Αυτά λίγο πολύ έγιναν χθες, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε σήμερα τι απάντηση είχαμε από τους φοιτητικούς συλλόγους και βέβαια να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις το απόγευμα σε πολλές ακόμα πόλεις στην Ελλάδα ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης και καταδίκης της αστυνομικής επέμβασης και της καταστολής. Σήμερα λοιπόν φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου ανάρτησαν πανό στο κτίριο της Βρετανίας και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς τα δικαστήρια όπου θα οδηγούνταν οι συλληφθέντες φοιτητές. Στην διάρκεια της πορείας τους προς τα δικαστήρια, οι φοιτητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με σειρά από κλούβες και ματ που είχαν φράξει το δρόμο. Στη συμβολή των οδών Ιώνος Δραγούμη και Τσιμισκή συγκεκριμένα ήταν ο αστυνομικός φραγμός. Ωστόσο, κάτω από την πίεση των φοιτητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των εργαζομένων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο φραγμός έσπασε και η πορεία συνεχίστηκε προς τα δικαστήρια. Στα δικαστήρια τους φοιτητές υποδέχθηκαν θερμά μέλη του Συνδικάτου Εργαζομένων Τουριστικών και Επισητιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης που είχαν φτάσει εκεί νωρίτερα με ποτοπορία προκειμένου ακριβώς να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Εντός του δικαστηρίου έχει σημασία να αναφέρουμε ότι οι 31 συλληφθέντες φοιτητές περίμεναν τη διαδικασία του αυτοφόρου στριμωμένη σε μια αίθουσα των δικαστηρίων χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μόνο έπειτα από την παρέμβαση δικηγόρων μεταφέρθηκαν σε αίθουσα που μπόρεσαν να καθίσουν τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις και να τους δώσουν βέβαια και μάσκες, καθώς οι περισσότεροι φορούσαν τις ίδιες μάσκες από την προηγούμενη μέρα. Και μάλιστα έγινε γνωστό ότι εντελώς προκλητικά στους 31 συλληφθέντες οι αστυνομικοί έκοψαν και πρόστιμα των 300 ευρώ για τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού. Τελικά οι 31 συλληφθέντες φοιτητές αφέθηκαν ελεύθεροι. Η δίκη τους έλαβε αναβολή για μεθαύριο Πέμπτη. Το δικαστήριο ήρε την κράτησή τους. Αμέσως μόλις βγήκαν από το δικαστικό μέγαρο, οι 31 έγιναν δεκτοί με ενθουσιώδη συνθήματα από τους φοιτητές τους αλλά και τους εργαζόμενους που ήταν παρόντες εκεί. Όπως επίσης και εργαζόμενοι και καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που είναι πολύ σημαντικό. Οι φοιτητές στη συνέχεια κατευθύνθηκαν με πορεία στο άγαλμα Βενιζέλου και ανανέωσαν το αγωνιστικό ραντεβού τους για την προσεχή Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι με νέα συγκέντρωση στην Βρετανία του Πανεπιστημίου. Την ίδια στιγμή και οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας δραστηριοποιήθηκαν σήμερα με πολλές πρωτοβουλίες και δράσεις. Αρχικά ανάρτησαν νωρίς το πρωί γιγαντοπανό στα προπήλαια ενάντια στην καταστολή. Ενώ πραγματοποιήθηκαν και συγκεντρώσεις στις Πριτανίες όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Αθήνας και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων έγινε και στην Πάτρα και μάλιστα συμμετείχαν και αντιπροσωπεία του Δήμου με επικεφαλής τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Ενώ οι φοιτητικοί σύλλογοι στην Πάτρα προετοιμάζονται και για το συλλαλητήριο που θα γίνει επίσης την προσεχή Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου. Και στην Ξάνθη όμως είχαμε και χθες αλλά και σήμερα νέα συγκέντρωση των φοιτητικών συλλόγων στα ΠΡΟΚΑΤ και πορεία στις 2 το μεσημέρι σήμερα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου με συστήματα καταδίκασαν και τον νόμο Κεραμένη Χρυσοχοίδη αλλά και την ομή επέμβαση της αστυνομίας και την προσαγωγή των συμφοιτητών τους από τη Θεσσαλονίκη. Και με αφορμή την χθεσινή πρώτη άμεση εφαρμογή του νέου νόμου Κεραμέως Χρυσοχοίδη, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση ΑΕΗ, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στον χώρο των καθηγητών στα πανεπιστήμια, εξέδωσε ανακοίνωση κατά του νέου νόμου, τονίζοντας ότι αυτός θα μείνει στα χαρτιά. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσα έγιναν σήμερα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις, σε ένδειξη συμπαράστασης στους φοιτητές. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ και θα πούμε για την κινητοποίηση που είχαμε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών στις 10 το πρωί από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Υπουργείου, οι οποίοι απολύονται μετά από πολλά χρόνια όπου δούλευαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες κάθε φορά ανανεωνόντουσαν. Κάτι που δεν συνέβη τώρα και μιλάμε για εργαζόμενους που μπορούν να απασχολούνται μέχρι και 18 χρόνια στο Υπουργείο. Με την κινητοποίηση λοιπόν σήμερα οι περίπου 100 εργαζόμενοι διεκδίκησαν την άμεση ανανέωση των συμβάσεών τους ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Και αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν νέα κινητοποίηση μεθαύριο Πέμπτη το πρωί. Επίσης στις 10 η ώρα. Ορίστηκε νέο ραντεβού για την Πέμπτη, καθώς αντιπροσωπεία σήμερα των εργαζομένων συναντήθηκε με τον Υπουργό τον Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος όμως δεν απάντησε στο δίκαιο αίτημα για ανανέωση των συμβάσεων, αλλά σε μια προσπάθεια να κάμψει τις αντιδράσεις είπε ότι θα επανεξετάσει το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν και οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν σε νέα κινητοποίηση την Πέμπτη, όπως είπαμε, στις 10 το πρωί.
Tell me why we're never more than strangers. Tell me why you never let it show.
Από το Υπουργείο Οικονομικών να πάμε στον Ασπρόπυργο, στην πλατεία Γκοριτσάς Ασπροπύργου. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση δεκάδων αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ με πρωτοβουλία της υποσύσταση Ένωσης ΕΒΕ Ασπροπύργου. Εκεί λήφθηκε απόφαση οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί ΕΒΕ της περιοχής να υποδεχθούν την αυτοκινητοπομπή των εργατικών σωματείων που θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα, συγγνώμη, που ξεκίνησε ήδη και είναι σε εξέλιξη από την Ελευσίνα.
Tell me why we seem no more than strangers.
Η αυτοκινητοπομπή λοιπόν που ξεκίνησε στις 5 ώρα το απόγευμα από τα σούπερ μάρκετ Lidl στην Ελευσίνα, εκεί ήταν το ραντεβού, οργανώνεται από σωματεία και συνδικάτα της Δυτικής Αττικής. Για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό το χαρακτήρα έχει η σημερινή αυτοκινητοπορία.
Try me, oh, let me be the one. You say it's over, but for me it had just begun.
Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τις σημερινές δράσεις, πάμε να δούμε τι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, αύριο και μεθαύριο. Θα ξεκινήσουμε από τη συνέντευξη τύπου, κοινή συνέντευξη τύπου που θα δοθεί αύριο στα γραφεία του Συλλόγου Εμπορευμάτων Αθήνας. Ο Σύλλογος λοιπόν Εμπορευμάτων Αθήνας μαζί με τον Σύνδεσμο Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων του Πειραιά, αλλά και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμπορευμάτων της Δυτικής Αττικής, θα προχωρήσουν σε μια κοινή συνέντευξη τύπου με αφορμή το θάνατο εργαζόμενου από κορονοϊό σε σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, αλλά και τα δεκάδες άλλα κρούσματα κορονοϊού σε καταστήματα σούπερ μάρκετ άλλων αλυσίδων. Θα μεταδοθεί ζωντανά μάλιστα από την διεύθυνση www.sea1891.gr στο κανάλι δηλαδή του Σωματείου στο YouTube. Στις 10 ώρα το πρωί είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνέντευξη. Ενώ μετά το πέρας συνέντευξης θα ακολουθήσει αγωνιστική παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας. Αλλάζουμε κλάδο, να πάμε στον χώρο των ΟΤΑ, της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς αύριο Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι, στην περιφέρεια Αττικής, στη Λεωφόρο Συγκρού, θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση από σωματεία, συνδικάτα και φορείς, μαζικούς φορείς της Δυτικής Αττικής, ενάντια στο έγκλημα του Χιτά στη Φυλή, σε μια κινητοποίηση που καλεί και το συνδικάτο, βέβαια, ΟΤΑ Αττικής. Turn around, no cherry for me. Let me know you know I'm here. We are golden. Να πάμε τώρα μέχρι την Λαμία, καθώς το εργατικό κέντρο της πόλης θα πραγματοποιήσει αύριο σύσκεψη στα γραφεία του εργατικού κέντρου στις 5.30 το απόγευμα. Σύσκεψη για την οργάνωση του αγώνα για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πάμε τώρα να δούμε τις δράσεις που θα έχουμε μεθαύριο Πέμπτη. Θα ξεκινήσουμε από την παράσταση διαμαρτυρίας που οργανώνουν στο Υπουργείο Εργασίας στις 4.30 το απόγευμα τα κλαδικά συνδικάτα των την επικοινωνία και της πληροφορικής μαζί με το κλαδικό συνδικάτο του χρηματοπιστωτικού συστήματος του Νομού Αττικής και με πολλά ακόμα επιχειρησιακά σωματεία και των δύο κλάδων. Με βασικό αντικείμενο της παράστασης διαμαρτυρίας την κατακόρον λειτουργία της τηλεργασίας στους δύο κλάδους με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτή στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι είχαμε στο μετρό της Αθήνας, όπου με μια θρασίτατη κίνηση η διοίκηση της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες ζητά με εξώδικο από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο μετρό να ανασκευάσει τις καταγγελίες που εδώ και μήνες έχονται σωριδών και βέβαια τις αντιλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα της Αθήνας που μετακινούνται κάθε μέρα με το μετρό. και αφορούν τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης στις δημόσιες συγκοινωνίες. Το γεγονός ότι τα δρομολόγια όλο ένα και σπανίζουν, είναι πολλά λεπτά τέλος πάντων της αναμονής στις αποβάθρες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ειδικότερα τις ώρες αιχμής απίστευτος συγχρονισμός μέσα μαζικής μεταφοράς και στο μετρό, όπου σε πρόσφατη έρευνα, να θυμίσουμε, επόπτες δημόσιας υγείας είχαν κατονομάσει ως νούμερο ένα εστία υπερμετάδοσης του κορονοϊού τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ηλεκτρικό, τραμ και λεωφορεία και μετρό. Το ζήτημα λοιπόν που προέκυψε είναι ότι ενώ εργαζόμενοι και το σωματείο στο μετρό είχαν καταγγείλει εδώ και πολλούς μήνες αυτή την απαράδεκτη τακτική από πλευράς κυβέρνησης, έρχεται τώρα η διοίκηση της εταιρείας, τα ΣΥ, σταθερές συγκοινωνίες δηλαδή, με εξώδικο να απειλεί και να τρομοκρατεί τον πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων εκεί να ανασκευάσει αυτές τις δηλώσεις. Την ενέργεια αυτή της διοίκησης της ΑΣΥ κατήγγειλε με ανακοίνωσή του και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Σημειώνει ότι είναι μια προσπάθεια τα συνδικάτα να πάψουν να ενοχλούν, αποκαλύπτοντας την αλήθεια για τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία γίνονται λάστιχο κάθε φορά με ευθύνη των κυβερνήσεων. Και επειδή μπορεί να μην φτάνουν οι παρενέσεις εντός αγωγικών, προειδοποιούν με εξώδικα και δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης για να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου να βάλουν τα σωματεία στο γύψο. Να ακούμε το Dr. Doctor, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των UFO, το οποίο τραγούδι έχουν επίσης διασκευάσει με μεγάλη επιτυχία και οι Iron Maiden. Να συνεχίσουμε το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε στον κλάδο των τροφίμων του γάλακτος και των ποτών και στην ανακοίνωση που εξέδωσε Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον κλάδο, με την οποία καταγγέλει την απόφαση της πολυεθνικής Heineken να απολύσει σε διάφορες χώρες του κόσμου 8.000 εργαζόμενους. Σε μια προσπάθεια να φορτώσει στις πλάτες των εργαζομένων την καπιταλιστική κρίση, στην οποία βέβαια ήρθε να προσταθεί και η πανδημία. 8.000 εργαζόμενοι, να αναφέρουμε ότι αποτελούν το 10% του παγκόσμιου προσωπικού του πολυεθνικού ομίλου της Heineken. Ο οποίος όμιλος Heineken αξίζει να αναφέρουμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει καθαρά έσοδα σχεδόν 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Doctor, please. πάμε τώρα σε ζητήματα που αφορούν την πανδημία. Θα ξεκινήσουμε από την επίσημη κυβερνητική ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών εχθές, που δόθηκε εχθές. Και από την οποία φάνηκε ξεκάθαρα πως 2 μήνες μετά την έναρξη των εμβολιασμών για τον κορονοϊό δεν έχει ληφθεί, αλλά ούτε και σχεδιάζεται να ληφθεί, κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη διασφάλιση και τη διευκόλυνση του εμβολιασμού για τους ηλικιωμένους που βρίσκονται στην επαρχία, σε ορεινά χωριά, σε απομακρυσμένα χωριά, και καλούνται να κάνουν ταξίδια δεκάδων χιλιόμετρων προκειμένου να φτάσουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Και μάλιστα όχι μόνο στις ορεινές περιοχές, αλλά και στις νησιωτικές περιοχές. Καλούνται ηλικιωμένοι να μεταβούν μάλιστα σε διαφορετικό νησί προκειμένου να εμβολιαστούν. Όλες αυτές τις δυσκολίες τις βάφτισε επιχειρησιακές η κυβέρνηση, αρκέστηκε σε αυτό. Κατά άλλα δήλωσε πως είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το δήλωσε αυτό, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, με τη μέχρι τώρα πορεία του εμβολιασμού. Να πάμε τώρα στο πανέμορφο νησί της Ρόδου, όπου εκεί έχουν φτάσει 7 σε 7 τα σχολεία που έχουν κλείσει λόγω κρουσμάτων κορονοϊού σε μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς. Μιλάμε για το σύνολο των 7 σχολικών συγκροτημάτων, όχι απλά για κάποια τμήματα. Ενώ πριν από λίγο γίνει γνωστός και ο απολογισμός του τελευταίου 24ωρου στην Ελλάδα με πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων, φίλες και φίλοι, πάνω από 2.000, συγκεκριμένα 2.147 τα σημερινά κρούσματα με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Μετά από πολύ καιρό λοιπόν ξεπερνάμε και πάλι τα 2.000 κρούσματα, φίλες και φίλοι, με το συνολικό πλέον αριθμό να είναι 182.783. Το τελευταίο 24ωρο επίσης καταγράφηκαν και 22 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, με το σύνολο πλέον των νεκρών στη χώρα μας να είναι 6.343. Ενώ επίσης αυξήθηκαν αρκετά οι διασωληνωμένοι, από 346 χθες φτάσαμε τους 357 σήμερα, οι οποίοι βρίσκονται σε μονάδα της αντιστατικής θεραπείας διαφόρων νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Τα γεωπολιτικά να πάμε τώρα, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προσπάθεια από πλευράς Άγκυρας να δημιουργήσουν τελεσμένα στην περιοχή του Αιγαίου, εν ώψη και του νέου γύρου των διερευνητικών επαφών που στρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αφορμή τις έρευνες του τουρκικού πολεμικού του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Τσεσμέ, που πλέει στο Βόρειο Αιγαίο. Υπήρξαν λοιπόν τουρκικά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το τουρκικό πλοίο σε χαμηλό ύψος, αφήνοντας φωτοβολίδες πάνω από αυτό, παρενοχλώντας στην ουσία δηλαδή το ερευνητικό σκάφος. Από την πλευρά του, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της χώρας μας διέψευσε τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, λέγοντας ότι κανένα μαχητικό αεροσκάφος δεν πέταξε στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα το τουρκικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε την εξαγωγή μεγάλης διακλαδικής άσκησης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με την ονομασία Γαλάζια Πατρίδα, η οποία άσκηση θα ξεκινήσει μεθαύριο Πέμπτη και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου. Με βάση την ανακοίνωση θα συμμετάσχουν 87 πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής, 27 πολεμικά αεροσκάφη, 12 ελικόπτερα αλλά και αποβατικές δυνάμεις. Σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό εντάχει, θα πάμε πρώτα στην Ισπανία όπου συνεχίζονται για 7ο συνεχόμενο βράδυ κινητοποίησης στην Βαρκελόνη υπέρ του ράπερ Πάμπλο Χασέλ, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος με την κατηγορία ότι προσέβαλε με τα τραγούδια του τη μοναρχία και δήθεν εξύμνησε την τρομοκρατία. Και πάλι η αστυνομία επιτέθηκε στους διαδηλωτές. Μέχρι στιγμής από την περασμένη Τρίτη έχουν συλληφθεί 109 άνθρωποι σύμφωνα με την καταλανική αστυνομία. Στην Μητρόπολη του Καπιταλισμού να πάμε τώρα, στις ΗΠΑ και στην πολιτεία του Τέξας συγκεκριμένα, όπου πάνω από 8 εκατομμύρια κάτοικοι της πολιτείας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ύδρευση. Δεν έχουν νερό οι άνθρωποι, αφορμή το κύμα πολικού ψύχους που πλήττει τη συγκεκριμένη πολιτεία αλλά και γενικότερα στις ΗΠΑ. Ενώ χωρίς ρεύμα να υπενθυμίσουμε ότι είχαν μείνει και 4 εκατομμύρια Τεξάνοι. Να πάμε γρήγορα στο Ιράν, όπου από χθες το βράδυ η κυβέρνηση της χώρας σταμάτησε την εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου, το οποίο πρόσθετο πρωτόκολλο επέτρεπε στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να διενεργεί ευνηδιαστικές επιθεωρήσεις σε τοποθεσίες που δεν τις έχουν δηλωθεί από την Τεχεράνη ως πυρηνικές εγκαταστάσεις. Κοινώς, η Τεχεράνη απαγορεύει τις επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στη ρύθμιση και στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Βρετανή UFO με μια επιλογή τραγουδιών από όλη τη δισκογραφία τους. And... Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα στις 5 ώρα ζωντανά. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Couldn't Get It Right από το άλμπουμ The Wild, The Willing and The Innocent, το οποίο κυκλοφόρησε στις 6 Ιανουαρίου του 1981. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.